Areena. Koska tähän, juuri tähän kohtaan maailman historiassa hän seisahtuu, kirjoittaa Monika Fagerholm romaanissa Eristystila kapinoivia naisia. Hän ei ollut aina varma, oliko hänen maailmansa suureneminen siunaus vai kirous. Miettii irakilaistyttö Amani al-Mehsenin esikoisromaanissa Hayati rakkaani. Intialaisen Arundhati Roin elämäkerrallisen kirjan päähenkilö on hänen oma äitinsä, vaikuttava ja vaikea ihminen. Tässä jaksossa puhutaan tytöistä historiassa tiettynä hetkenä tietyssä paikassa. Romaani Eristystila kapinoivia naisia kertoo vuosista 1976 ja 1977. Minkä takia näin tarkka rajaus?
No, monesta syystä, mutta selkein syy oli sitä, että mä haluan kuvata ihmisiä ajassa, nimenomaan tässä trilogiassa, mitä on tullut, miten aika leimaa meidät ja onko meillä vapauksia olla, ketä me olemme ja millä lailla. Mutta sitä aikaa on kuvattu toisen maailmansodan jälkeisen ajan rauhanomaisimmaksi ajaksi, mikä tietenkin täytyy sanoa, että se ei ole totta, koska se on vain tietyn länsimaalaisen tavan mukaista perspektiiviä. Mutta jotain siinä kyllä on, koska tämä aika 76-80 oli aika seesteinen. Ei tapahtunut paljon asioita, ei suuria mullistavia asioita. Toisaalta oli koko ajan semmoinen tunne, että jokin odottaa siellä kulman takana. Jokin on meneillään. Ja yksi asia, mitä todella niin kuin on havahduttavaa jälkeenpäin, että se, mikä myöskin kuhisee alla tai on siinä alla, on väkivalta. Ja siitä mä myöskin halusin kirjoittaa.
Niin, tuommoinen vuoden rajaus tässä kirjassa on, se on tosi tiukka rajaus. Kirjan päähenkilö on 18-vuotias tyttö ja se on hänen elämässään tavallaan aika pitkä aika se yksi vuosi.
Kyllä se on. Näin se on nuoruudessa myöskin. Aika on paljon pidempi. Mutta tämän vuoden aikana tapahtuu kaikkea Alliselle. Eli hän muuttaa kotipaikkakunnalta esikaupunkialueelle, asuu isänsä perheensä luona. Kaikki hajoaa. Kaikki hajoaa todella. Vuoden päästä ei ole mitään jäljellä tästä talosta, jossa hän asui, jonka nimi oli Nukke-talo. Mutta hänen kirjoittaminen alkaa juuri tämän vuoden aikana. Hänestä ei tule valmista ihmisiä. Hän on erittäin kuin nuoret yleensä, erittäin epävarma. Mä jotenkin myöskin ajattelin, että onko hän edes sympaattinen, koska hän ei ole niin kuin vahva sillä tavalla, mutta mä halusin semmoisen avoimen henkilön, jolle alkaa tapahtumaan, mutta joka myöskin itse tavallaan havahtuu maailmaan uudella tavalla.
Mä luin tästä romaanista Hanni-Mari Heinon suomennoksen, mutta perehdyin siihen myös ruotsiksi. Mä luen nyt katkelman suomeksi. Se kertoo päähenkilö Aliisista. Ilmeili peilikuvalleen rohkaisevasti kaikenlaisesta kapinasta, vastarinnasta, niistä esimerkiksi. Lainasi kirjoja ja lueskeli lehtiä kirjastossa ja sitten yhtäkkiä tapahtui jotain. Mitä hänelle tapahtuu?
Tämä alkaa siitä, ennen kuin tämä varsinainen tarina alkaa, niin siinä on semmoinen kesä, jolloin hän asuu vielä semmoisessa maaseudulla, pienessä kylässä tai pienessä kaupungissa. Ja hän on just karannut kodistaan, mutta vaan pellon yli ja yrittää elää tämmöistä vapaata taiteilijan elämää tai tämmöistä vapaan boheemin elämää siellä, mutta se vaan tylsää. Ja sitten hän käy sitten kirjastossa. Ja tänä päivänä, jolloin kaikki alkaa, on se päivä sen jälkeen, jolloin Ulrike Meinhof on tehnyt itsemurhan vankilassa. Ja hän, juuri kun hän on lukemassa sitä lehdestä, niin joku on hänen takanaan. Ja se on nuori nainen, joka kutsutaan tarinassa Honeckeriksi, joka sanoo, että he saivat hänet lopulta. Siis tämä liike on mukana tässä kirjassa eri tavoin, mutta se myöskin kuvastaa sitä, kun siis mä oon vähän nuorempi kuin Alice, mutta mä muistan tämän ajan hyvin. Eli 70-luvulla oli tämä saksalainen terrorismi ja myöskin niin kuin kaikki tämä kaupunkigerillat ja niin sun muut, niin ne oli koko ajan niin kuin meidän tietoisuudessa. Tässä ei missään tapauksessa kyse siitä, että romantisoidaan jotain terroria tai semmoista. Minä en itse tee sitä eikä Alice tee sitä, vaan sitä, että mistä tämä kapina, mistä oli kysymys.
Niin, sä todellakin kuljetat tässä kirjassa myös tarinaa näistä saksalaisista terroristeista, RAF-järjestön ihmisistä, muun muassa Ulrike Meinhofista. Ja tässä kirjassa nämä asiat siirtyy myös kirjaan, jota Alice kirjoittaa, koska hän kirjoittaa tässä kirjassa. Alice jotenkin herää yhteiskunnallisesti
tässä
herää kirjassa.
Maailmaan hän herää yhteiskunta. Ja mun pointti on vähän myöskin näyttää sitä, että se herääminen tässä on se pointti. Ja tämä, koska tämähän eka osa kolmiosaista sarjaa, joka tulee liikkumaan ajassa. Seuraava osa on 15 vuotta eteenpäin. Elikkä, ja nämä asiat, tämän musta tuntuu, että me tiedetään itse nuoruudesta. Että se, mitä me saadaan, otetaan nuoruudessa, se kulkee meidän mukanamme, koko meidän elämämme. Mä oon nyt 64 vuotta, mä tavallaan tiedän sen. Elikkä tämä tulee omaan yksi hänen teemoistaan, tämmöinen vapaus ja vapaustaistelu.
Amani Al-Mehsen on toimittaja, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja esikoiskirjailija. Hänen perheensä pakeni Saddam Husseinin Irakista 30 vuotta sitten ja Amani syntyi Suomessa. Hayati rakkaani -romaanin taustalla on kirjailijan äidin Iman Al-Hashimin tarina. Fiktiivisen kertomuksen päähenkilö Amal syntyy 1960-luvun alussa isoon keskiluokkaiseen muslimiperheeseen.
Amani, minkälainen tyttö Amal on?
Amal on hieman epävarma, mutta ihan loputtoman utelias tyttö. Hän on samaan aikaan tosi ujo, mutta myös rohkea. Että se on sellaista tasapainottelua hänellä. Hän on tosi sisäisesti äänekäs ja kertova, mutta sitten ympäristön vuoksi ehkä hiljenee usein.
Hayati rakkaani -romaanin tarina kulkee 1960-luvun alun Irakista 1990-luvun Suomeen. Ja se perustuu sun äidin elämän tarinaan. Ja haastattelitkin äitiä tätä kirjaa varten. Minkälaista oli haastatella omaa äitiä?
Se oli aika monenlaista. Oli tosi herkistävää, oli aika pysäyttävää, myös vaikeaa. Me lähennyttiin paljon ja tuli paljon aiheita ja asioita, joita ehkä aikaisemmin ollut tullut esille. Ja sotapakolaisilla on tosi paljon aukkoja muistoissa ja elämässä, niin se sitten tuli esille siinä myöskin, että on paljon, mitä äiti ei itse itsestään tiedä tai muista. Mutta se, mitä muistia tiesi, niin oli tosi olennaista tälle tarinalle.
Sä kirjoitat tämän kirjan jälkisanoissa, että pakolaisuus kertoo poliittisesta tilanteesta, siitä ihmisen tarpeesta paeta vainon vuoksi. Sen on tarkoitus olla väliaikainen, ei kokonainen identiteetti, ei elämän tarina. Miten tämä ajatus vaikutti kirjoittamiseen, kun kirjoitit tätä romaania?
Ihan valtavasti. Se on se syy, miksi mä halusin kirjoittaa kokonaisen elämän tavallaan sen sijaan, että kirjoittaisin jotain tiettyä hetkeä, että mä halusin tuoda ilmi sen, että ihmiselämä alkaa syntymästä ja kasvaa tavallaan siellä lapsuudessa ja millaisia me kokonaisina ollaan. Koska pakolaisuushan esimerkiksi tässä tarinassa Amalilla ja mun äitillä Imanilla on tullut tietyssä vaiheessa elämää osaksi sitä ulkopuolelta. Että se ei ole missään vaiheessa ollut semmoinen synnynnäinen osa identiteettiä tai olemista, vaan ympäristön olosuhteista johtuvaa, mutta yhtäkkiä pusketaan semmoiseen maailmaan, joka käsittää sut vaan sen yhden sanan kautta. Niin sen vuoksi se on tosi tärkeä ollut tässä ja semmoinen tapa, mä tykkään sanoa, että päästä niin kuin ihmisyyden ytimeen jotenkin sinne yhdistäviin asioihin, mitkä tekee meistä meitä. Ja sota tulee ja se mullistaa elämän, se luo pakolaisuutta, mutta se on tosiaan sana, status, ei elämä, ei ihminen. Mun mielestä sekin on yksi asia, että kun me kuullaan tarinoita ja me samaistutaan tarinoihin, niin me jollain tavalla ymmärretään, että me ei voida eriyttää sitä ja sitä inhimillisyyttä tavallaan sinne toiselle puolelle, vaan muistaa, että kyseessä on ihmisiä eikä numeroita tai tilastoja.
Mä luen katkelman kirjasta. Aamalin sormet olivat sotkuiset, vaaleanpunainen kynsilakka oli levinnyt veljen riuhtoessa hänen käsiään ja kuivahtanut ikävän hajuisena. Hetki sitten hän oli istunut huoneessaan, kuunnellut kasetilta musiikkia, hyräillyt ja iloinnut kauniista väreistä kynsissään. Nyt hän koki uudenlaista tunnetta, epätoivoa ja syvää vihaa. Amal miettii tässä kohtauksessa kirjasta, että haluaako veli tappaa hänet. Mitä on olla tyttö ton sun kirjan kuvaaman ajan Irakissa?
Se on olla peloissaan, varmasti mitä tässäkin tulee ja silleen olla hyvin vihainen, mutta joutua hautaamaan sitä vihaa silleen, että se kasvaa ja tavallaan leiskuu siellä silmissä asti, niin kuin tässä kirjassa monesti. Se on hyvin tukahdutettua ehkä tietyllä tavalla, että tavallaan se tytöksi syntyminen jo asettaa sut vaaraan ja tietynlaiseen asemaan. Hyvin erilaiseen kuin sitten, kun sotaa tulee, mutta kuitenkin, että siellä on jo sitä väkivallan tuntua, sitä eriarvoisuuden tuntua jo syntymästä lähtien ja sitä tavallaan arvottamista tiettyjen piirteiden kautta, että miltä sä näytät, miten sä käyttäydyt, mutta että sitten on tietyt tavallaan semmoiset hyvät tavat käyttäytyä ja näyttää kauniilta. Niin sitten kun menee sitä vastaan ja niitä sääntöjä vastaan, niin on jatkuvan pelon alla. Sitten myös niin kuin läheisten kanssa, että se on hyvin pelottavaa.
Niin, Muunika, sun romaanissa myös kirjoitat pelosta. Tuossa eristystilassa siellä paikkakunnalla, pikkukaupungissa, tapahtuu väkivallan teko tytölle. Ja kirjassa toistuu tämmöinen lause, nyt pelätään. Mitä se pelko tekee tytölle, nuorelle naiselle?
No se tekee, siis mä oon lukenut sun kirjan ja todella, todella pidän siitä ja se on tärkeä kirja, mutta se tekee just tuommoista, että se tavallaan, tietenkin se pelko on pelkoa ja se ei häivy mistään ja se kasvaa, mutta tavallaan se tulee niin kuin sisiin päässä. Se tulee osa sun,
kyllä.
Ketä sä oot, kuka sä oot.
Joo, ja se tavallaan, se on ehkä semmoinen, että se opetetaan sinulle ja sitten sä itse tuotat sitä tavallaan. Esimerkiksi Aamalin kohdalla hän niin kuin ennakoi tavallaan sen pelon kautta paljon.
Joo, se on totta.
Mutta Alice joutuu myös eristystilassa, vaikka elää aivan erilaisessa yhteiskunnassa ja eri ajassakin, mutta hän joutuu myös, hän kasvaa jotenkin niin, että se pelko on yksi asia, joka heijastuu nuoren naisen elämään.
Joo, hän oppii sen myöskin. Ja hän oppii, niin kuin tavallaan on, vaikka tämä on vapaa niin kuin länsimaalainen yhteiskunta, niin on semmoinen, mitä mä kutsun dolda läroplaneniksi, eli semmoinen salainen opetussuunnitelma, tai se, joka on pyree siinä alla. Ja siinä on hyvin, hyvin vahvasti se esillä, että naisille ja tytöille ei suoda mahdollisuutta kanalisoida sitä vihaa tai oikeastaan tietynlaisten tunteiden näyttämistä. Eli se jää kytemään sun sisempääsi. Mutta mä kirjoitan myöskin semmoisesta ajasta, jossa tämmöinen niin kuin väkivallan tunne, vaikka tämä kaikki oli seesteistä, kaikki oli niin sanotusti rauhallista, niin koko ajan kytee tämmöistä piilevää väkivaltaa tai niin kuin semmoinen tunne, että on uhattuna koko ajan.
Kyllä, semmoinen väkivallan pilvi.
Kyllä on siinä. Ja se tietenkin se vaikuttaa ihmiseen. Sen takia mä ajattelen Amalia, mutta mä ajattelin myöskin Aliisea, niin kuin se vapauden kaipuu, niin se kasvaa. Ja todella niin kuin se, että Alis on aika semmoinen samalla tavalla kuin Amal, niin ei ole kovin selkeä tyyppi millään lailla. Hän on nuori ja avoin, mutta se, että se tavallaan, mitä hänelle tapahtuu tämän vuoden aikana, on se, että hän ymmärtää, että jos haluaa vapautua, niin täytyy myöskin maksaa siitä tietyn hinnan. Mm. Ja hänelle tietenkin niin kun se vapautuminen merkitsee että hän pääsee yhteyteen maailmaan omalla tavalla. Hän saa uuden perspektiivin asioihin, mutta myöskin se, että hän ymmärtää lopussa, että tavallaan täytyy yksin olla ja oman yksinäisyytensä kautta lyödä lukkoon se, mitä, tai katsoa, yrittää määritellä se, mitä maailma on. Ja voi olla, että siinä on yhtymäkohtia myöskin Amalin, vaikka hän on
kyllä
täydellisesti erilaisessa ja vakavassa tilanteessa.
Kyllä.
Niin, mikä saa Amalissa aikaiseksi sen, että hän haluaa myös vapautua?
Mä näen sen niin päin, että se on siellä läsnä niin kuin jatkuvasti se, että miksi minulle näin, mutta muille toisella tavalla. Mutta että sitten siinä on se toivon pilkahduksia tai se joku ajava toivo, niin se on nimenomaan se vapauden kaipuu varmasti siellä niin kuin taustalla.
Amalin tarinassa hän kokee myös avioliitossaan väkivaltaa. Mitä rakkaudelle tapahtuu, kun väkivalta on koko ajan läsnä?
Rakkaus kuolee tavallaan, että se muuttuu ehkä semmoiseksi kaukaiseksi ja jopa ehkä rumaksi asiaksi jollain tavalla, että hän kuitenkin kokee monenlaisia tunteita myös tätä aviomiestä kohtaan, myös sitä rakkautta, mutta kun siihen tulee sitä, että miten sitä rakkautta käytetään tavallaan väärin ja se väkivallan niin kuin jatkuva uhka ja se ehdollisuus siinä rakkaudessa, niin sitä alkaa miettiä sitten tavallaan monesta näkökulmasta, mutta sitten siinä toki tulee niitä muistutuksia siitä erilaisesta rakkaudesta, että vähän niin kuin toi kirjan nimi Hayati on arabiaksi siis rakkaani, myös elämäni. Se toistuu siellä monissa kohdissa tavallaan ystävän kanssa ja sitten myös rakastetun tai aviomiehen kanssa, mutta myös lasten kanssa. Että sitten saa sen jonkun otteen taas siitä, että mitä se rakkaus parhaimmillaan voi olla, mutta että väkivaltahan sitten niin kuin se on semmoinen varjo, mikä tulee ja kuristaa tavallaan siinä.
Ei voi olla rakkautta, jos on väkivaltaa, koska rakkaus perustuu luottamukseen. Ja se todella, siis mun mielestä tämä on tärkeä kirja myöskin sen takia, että me saadaan länsimaisina lukijoina, niin me saadaan tuntea tätä Amalia. Ja yksi asia, mitä jos on mietin sitä, että mitä eroja on sitten, niin tämmöinen, hän elää semmoisessa ympäristössä, jossa luottamus tavataan koko ajan on kyseenalaista. Ja että koko ajan pitää opetella uudestaan sääntöjä, joiden kautta saavuttaa tätä luottamusta. Eli mä ymmärrän, että tämän aviomiehen kanssa on rakkautta, mutta se niin kuin tavallaan se, että mä koen sen siitä, että he jakavat yhteistä kohtaloa sen pakolaisuuden silloin, just kun näin se on. Mutta se luottamus valitettavasti ei. Sitä ei ole.
Just näin. Joo. Ja toi oli tosi hyvä toi, että he jakaa nimenomaan niitä kokemuksia, niin, tai sitä pakolaisuutta esimerkiksi, se pakolaisleirillä olohan on niin erityinen kokemus silleen, että siinä niin kuin ihmiset tavallaan on hyvin tiiviisti toistensa kanssa, nojaa toisiinsa. Joo. Että se ei ole ehkä täysin luottamusta, mutta lähimpänä sitä, mitä siitä voi päästä tavallaan tuollaisessa suhteessa.
Joo. Musta tuntuu, että meidän kokemuksena on sitä, että mitä olisi olla sodassa.
Joo.
Niin kuin se, että silloin koetaan ja eletään läpi vaikeiden aikojen.
Kyllä.
Mutta se niin kuin rakkaus ja luottamus voi olla jossain muualla.
Juuri näin. Ja äitini on kuvaillut, just kun haastattelin, niin sitä pakolaisleirin aikaa kauneimpana ja kauheimpana aikana hänen elämässään. Että se on ollut aivan hirvittävää ja epävarmaa ja taistelua henkijäämisestä, mutta samaan aikaan jotain tapahtui siinä ihmisten ihmisyydessä ja yhdessä olossa, että kun ei ollut statuksia, ei ollut mitään tavallaan muuta kuin se ihmisyys siinä, niin sitten se toi joillakin parhaita puolia siitä jopa esille ja jonkunnäköistä toivoa.
Kumpikin romaaneista on tiettyyn historialliseen hetkeen sijoittuva nuoren tytön, nuoren naisen tarina. Eristystila on oikeastaan semmoinen kudelma myöskin, semmoinen kirjallinen kudelma. Joo. Siellä on paljon viittauksia kirjallisuuteen. Kaikkia ei aina edes selitetä, että mitä ne ovat, vaan ne on sen kirjan ajattelua, näin kyllä, voisi sanoa. Ja itse asiassa tämäkin on jännä yhteys, koska Amani Hayati rakkaani -kirjan jokainen jakso taas alkaa runolla. Siinä on irakilaisten runoilijoiden runoja, mutta myös Kirsi Kunnasta ja Eeva Kilpeä. Mitä ne tekstit tuo näiden tyttöjen, nuorten naisten elämään?
No, mulla se oli hyvin niinku tietoinen, että tavallaan nämä on runoja, jotka on koskettanut mua tyttönä ja naisena, mutta samaan aikaan ne on eri vuosikymmeniltä, mutta niissä puhutaan hyvin niin kuin samalla tavalla tunteista ja asioista, että ne tavallaan on asioita, että tytöt ja naiset on kokenut hyvässä ja pahassa läpi ikuisuuden. Ja tietyllä tavalla sitten myös siellä kirjassa, kun esiintyy runoja ja Amaa lukee, ja se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin silta ja voimavara ja lievittää sitä yksinäisyyttä, mitä monesti naisena, tyttönä kokee kasvaessa erilaisten haasteiden edessä itsensä kanssa.
Joo, mä oon ajattelut, siis tämähän kirjakuva yrittää kuvailla semmoista kirjoittamisprosessia myöskin, ja miten tämmöinen ajattelu liittyisi mahdollisesti siihen. Millä lailla ajattelu voi olla seikkailu? Ja se kuuluu hyvin vahvasti mun mielestä nuoruuteen. Mehän kaikki olemme lukeneet Rikoksen ja rangaistuksen ja Herman Hesseä nuoruudessa. Ei me luettu niitä seksikohtauksien takia, vaan siksi, että ne avasi meille jotain ajattelun maailmasta, tämmöisiä eksistensiaalisia kysymyksiä. Jotain tämmöistä mä oon halunnut saada siihen mukaan, ja nekin sitten hyvin rudimentaarisella, alkeellisella tavalla tulee siihen Alisen romaaniin, josta on otteita siinä kirjassa.
Intialainen Arundhati Roy nousi kirjamaailman tietoisuuteen 90-luvun loppupuolella ilmestyneellä romaanilla Joutavuuksien Jumala. Uusi oma elämäkerrallinen kirja Turvani myrskyni syntyi reaktiona kirjailijan äidin kuolemaan. Äiti Mary Roy oli yhteiskunnallisesti aktiivinen tyttöjen oikeuksien puolustaja. Myös lastensa rouva Roiksi kutsuma nainen perusti yksityiskoulun. Arundhati Roy kuvaa kirjassa, millaista on ollut elää tämän ristiriitaisen naisen tyttärenä.
Maybe it's almost the most profound influence on me in ways which are not hard, which are not easy to, you know, say.
Arundhati Roy kertoo, että äiti on vaikuttanut häneen syvästi niin monin tavoin, että sitä on vaikeaa ilmaista sanoilla. Paitsi niillä, joita hän käyttää kirjassa, Turvani, myrskyni. Roy tiedosti jo lapsena, että hänen äitinsä on suuremmoinen nainen, mutta ei suuremmoinen äiti.
Perhaps in some ways not a magnificent mother, you know. And so, you know, that there's a theme that runs through the book, which says the safest place is the most dangerous. And when it isn't, I make it so.
Kirjan kantava teema on, että turvallisin paikka voi samalla olla kaikkein vaarallisin. Elämä on opettanut Roita suhtautumaan epäluuloisesti turvallisuuteen. Toisaalta oppi sietämään myrskyjä, kirjailija sanoo. Hänen synnyinmaansa Intia on kaoottinen paikka, mutta Roy on tottunut myrskyyn ja pysyy kaauksessa tyynenä.
Quite friendly with the storm. The writing process did not help me to sort out anything, really, not the unsolved feelings or the grief, and I don't have any guilt really about it, but
kirjoittamisprosessi ei auttanut Roita selvittämään mitään. Tunteet ja suru pysyivät ennallaan. Haaste oli, miten kuvata äitiä, naista, joka nostattaa yhä ristiriitaisia tunteita. Roy kuvaa äitiään lentokentäksi ilman kiitoratoja.
Kone täytyi aina pitää ilmassa, koska laskeutuakaan ei voinut.
I was not trying to resolve anything because all my life had been spent understanding that you can't resolve it. And I think that's a pretty profound understanding in some ways, you know, that
Arundhati Roy on oivaltanut, että menneisyyden ratkaiseminen on mahdotonta. Hän ei ole vain äidin kuolemaa sureva tytär, vaan myös kiehtovimman aiheensa menettänyt kirjailija.
I mourned her as a writer who's lost her most fascinating subject because she's a character who, if you tried to resolve her, it would be a false character that came, you know.
Roy sanoo, ettei äidistä voisi luoda täsmällistä kuvaa. Se olisi valheellinen. Pikemminkin hän halusi jakaa äitinsä rakkaiden ihmisten ja lukijoiden kanssa. Kirjailijan mielestä hänen äitinsä kuuluu kirjallisuuden ja historian sivuille. Turvani myrskyni kirjan kirjoittaminen ei ollut terapeuttista, vaan todellinen haaste.
There was one half of me that took the hits and one half of me that took notes. And so I think in some ways I survived it by becoming a writer.
Toinen puoli otti vastaan iskut ja toinen teki muistiinpanoja, kuvaa Arundhati Roy elämää äitinsä Mary Royn kanssa. Hän selvisi tulemalla kirjailijaksi, tallentamalla kaiken mieleensä ja kirjoittamalla itsensä ulos traumoista. Se pelasti Royn.
Wrote my way out of this trauma, you know, in some senses that's what saved me. Well, I've criticized, it has massive consequences, obviously, you know, for me, and continuously, there's a continuous process of court cases and go to prison and appear in this court and that court and all of that.
Arundhati Roy on arvostellut julkisesti Intian valtarakenteita ja hallintoa valtavin seurauksin. Hän on joutunut useasti oikeuteen ja hänet on myös tuomittu vankilaan. Intian vallanpitäjien lisäksi Roy on arvostellut esimerkiksi myös Yhdysvaltoja ja Israelia.
It can obviously be quite dangerous at some point. But the way I look at it is that if I was a writer that didn't write what I believed in, then I would be putting myself into a prison that I built myself.
Vastavirtaan uiminen on toisinaan vaarallista. Kirjailijan on kirjoitettava asioista, joihin hän uskoo, sanoo Arundhati Roy. Muuten hän vie itseltään vapauden. On vaarallista joutua tuomituksi vankilaan, mutta itse rakennettuun vankilaan joutuminen tuhoaa kirjailijan.
But the danger of being in a prison that I built would kill me as a writer.
Ensi kerralla kysytään, miten kylmä sota kaikuu Suomessa. Daniel Kozlov ja Roope Lipasti vastaavat. Jaksossa tavataan myös yllätyskirjailija.